Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Беларускія ўлады працягваюць рабіць выгляд, што ніякага інцыдэнту са шведскім самалётам, які перахітрыў радары супрацьпаветранай абароны і раскідаў над гарадамі і вёскамі Беларусі сотні плюшавых мядзведзікаў, не было. Александр Лукашенко, які напярэдадні за асаблівыя заслугі ўручыў генеральскія пагоны вялікай групе сілавікоў, сёння ў працоўнай паездцы па Магілёўшчыне і інцыдэнт пакуль што не каментаваў. Маўчыць і афіцыйная прапаганда. Прэзідэнцкая савецкая Беларусі і дзяржаўнае агенцтва Белта па-ранейшаму расказваюць пра грубую фальшыўку захаду. Перадае Ігар Карней.
Хоць вайсковае і цывільнае кіраўніцтва Беларусі адмаўляе нават гіпатэтычную магчымасць парушэння беларускай паветранай мяжы, доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Найперш знялі маскі самі арганізатары дастаўкі цацачнага грузу, супрацоўнікі шведскага агенцтва «Студія Тотал». Па-другое, дзясяткі жыхароў і вянца і Менску не толькі на ўласныя вочы бачылі самалёт, але і маюць у якасці доказаў рарытэтных мядзведзікаў з прышчэпленымі лёзунгамі за дэмакратыю. Пісьменнік Зміцер Плакс ўжо паўтара дзясятка гадоў жыве ў Швецыі і кажа, што да чарговай акцыі «Студія Тотал» прыкутая ўвага ўсіх цэнтральных медыяў, якія, трэба заўважыць, спачатку на навіну рэагавалі скептычна.
Гэта вельмі вядомае піар-бюро, але падаецца трохі як чарговая цікавая акцыя, вось гэта рэкламнае бюро. Трэба было больш разумела падаць прычыну гэтай акцыі. Яны ж зрабілі гэта, зыходзячы з зімовай акцыі, медведзікаў пасадзілі ў Мінску. Трэба было больш дакладна сказаць, што гэтая акцыя мела сувязь з той папярэдняй. Тады гэта было б больш зразумела, што яны падтрымліваюць рух у Беларусі. Канешне, любы метад, каб прыцягнуць яшчэ раз увагу да таго, што робіцца ў Беларусі, гэта добра.
На наступны дзень пасля плюшавага дэсанту над Вянцом і Менскам Александр Лукашэнка ўганараваў вышэйшы афіцэрскі склад сілавых структураў за выдатныя поспехі і ўзорнае выкананне воінскага доўгу. Ці не давядзецца ўжо бліжэйшым часам генеральскія пагоны зрываць? Як лічыць генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў, у дадзенай сітуацыі ўладам выгодней увогуле ўзяць паўзу і пра непрыемную гісторыю забыцца.
На яго месцы я бы пастерегся все-таки. Если бы вы полетят, это подтверждение того, что было. А ему, мне кажется, это совершенно не надо. Это нужно превратить вот в какую-то инсценировку, и поэтому, думаю, вряд ли голову полетят. А потом там столько уже голов полетело, особенно в ВВС и ПВО. Там одного за другим.
Капітан ваенна-паветраных сілаў у адстаўцы Александр Пашчэнка на пасадзе бартавога тэхніка верталёта Мі-24 служыў у вайсковай частцы, раскватараванай блізу вёскі Засімавічы пад Пружанамі. У верасні 1995-га менавіта адтуль загадам знішчыць паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі былі ўзнятыя баявыя верталёты. Парушальнікаў дзяржаўнай мяжы збілі недалёка ад Бярозы, амерыканцы загінулі. Ці магла паўтарыцца трагедыя, калі б радары супрацьпаветранай абароны запеленгавалі шведскі самалёт-парушальнік?
Як бы начальства сказала бы, так бы і зрабілі. У 2006 годзе літоўскі пасадзілі самалёт у Лідзі, а быў выпадак у 2008 году. Самалёт разбіўся ў Беларусі, ніхто не знаў, пакуль ахотнікі не знайшлі парэшткі целаў. Наша войска будзе да апошняга маўчаць, нічога яны не скажуць.
У Міністэрстве абароны Беларусі не маюць што сказаць адносна няўбачанага радарамі шведскага самалёта. На сайтах праўладных СМІ дагэтуль вісяць каментары ведамства адносна таго, што даследуючы пададзеныя фота і відэаматэрыялы, эксперты выявілі грубую працу з выкарыстаннем элементаў візуальнай фальсіфікацыі. Тым часам у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» польскі эксперт у галіне відэамантажу Анджэй Шнайдер выказаў перакананне. Відэа, знятае з зямлі і з кабіны самалёта, супадае, і ні пра якое фальшаванне не можа быць і гаворкі. У сваю чаргу Міністэрства абароны Літвы, мяркуючы па ўсім, не збіраецца адмыслова высвятляць, ці насамрэч шведскі самалёт вылецеў у Беларусь з лётнішча ў мястэчку Пацюны. Яшчэ ўчора літоўскі бок пацвердзіў. 4 ліпеня было зафіксаванае парушэнне паветранай прасторы Літоўскай Рэспублікі. Але працяг гісторыі, як падкрэсліла свабодзе прадстаўніца ведамства Йовіта Вазавічуце, наўрад ці будзе.
Больше, чем было сказано вчера пресс-секретарь нашего главнокомандующего, чем больше, чем он сказал, больше информации нету. Если бы что-то, какие-то данные были бы, мы, конечно, вам указали бы. Но, в принципе, я думаю, что комментария больше по тому вопросу нету. Мне кажется, что он уже исчерпан.
Александр Лукашенко, адказваючы ў шклове на пытанні журналістаў падчас адкрыцця мосту праз Дняпро, гісторыю са шведскім самалётам абмінуў.
Як сталося, што беларуская супрацьпаветраная абарона не заўважыла палёт шведскага самалёта 4 ліпеня? Якія вывады з гэтага варта зрабіць? Вось як адказаў на пытанні свабоды былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі.
Я думаю, что это все же ляп, безусловно. После такого ляпа, вы же помните, в СССР главком ПВО полетел, ну и так далее. Я не за то, чтобы там кому-то головы вскрывали, это их проблемы пусть как хотят, но то, что это ляп, я не сомневаюсь. Он же не планер даже, он легкомоторный. А это самолетик, он пришел, залетел до Сухарева, покружился, скинул мишек и полетел обратно этим же маршрутом. Здесь была система ПВО, как мы хвастались, воздушный шар когда сбили. Мы же кричим, самые боеготовые. О, да, я думаю, все же это ляп.
На вашу думку, что нужно перебудовать в системе, как такого не было? Тихая остается так, нормально же, открытая.
На мою думку, так. Надо армии уделять внимание не только принимая парад, а уделять внимание в обыденной жизни, выделять финансирование, сократить какие-то, может, ненужные структуры, там уменьшить количество авиации. Не раз об этом говорил. И оставить такую армию, которая бы не пропускала и даже такой самолетик. А так у нас что? Ну, парад прогремело, приняли. И дальше что? И армия пошла, не имея финансирования, по своим управлениям, отделам. А самолеты как не летали, так они не летают. Те, которые всем положено летать. Запчастение, горючего нет и так далее. Это беда, это трагедия армии. Это трагедия государства при таком отношении к армии.
А чему, на вашу думку, вот доветуль нема реакции? Два дня уже прошло.
Это можно понимать так, что лучше замять, чем обнародовать. У нас же как, борцы с коррупцией, коррупция, а потом раз кого-то отпускают, милуют. То есть вот делает вид, что это анонимка, что это фальшивка. И на этом может все закончиться. Может быть. Или наберет обороты, скандалы, тогда головы полетят. Ну, не знаю. Это сложно спрогнозировать. В наших условиях, где не работает закон, это спрогнозировать просто нереально. Это же еще, тут же вопрос болезненный. Ведь система с ПВО-то объединенная. Это же надо их союзнику объяснить. А как объяснить, что, оказывается, и объединенная система, куда вкладывает Россия деньги, дает там С-300 современные, помпа такая, вот нам дали, помогают, единая система, и я за единую систему. Но если она такая дырявая, то это хреновина. Так что объясняться она не только с самим собой, а еще и с соседом. Может, объясняется. Ну, это разгадать только можно.
Это был комментар былого министра обороны Беларуси Павла Козловского. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Вместе с игрушками с маленького шведского самолета 4 июля на головы белорусов свалился миф о крепости наших рубежей. Мнимость надежного заслона на границе. Мнимость успешно работающей экономики. Мнимость цветущей жизни граждан страны. Неизбежно влечет за собой и мнимость правильности политического курса, избранного проводером. Как говорится, дорогие сограждане, блажен, кто верует. Но самое обидное, да и позорное, что расчеты неожиданных гостей действительно могли быть верными, а широко и сурово празднующей армии с рассолом и головной болью на следующий день. Здесь уж, конечно, не до границ после безграничного веселья. Короче, девки запряженные, а кони наши железные. Виктория.
Андрей Спинков с этой историей про самолет. Это и смешно, и грустно. Посмотрим на реакцию нашего диктатора, что он скажет. Сразу же вспомнилась с Матиасом Рустом история. Тоже весь мощь Советского Союза оказалась смехотворной. Та напыщенная, надутая, это бутафорская мощь. Это, как говорят, слон боится маленькой мышки, так и вся наша система, наш диктатор, его система, как говорится, ему мышка маленькая, типа вот такого самолетика, может всю эту систему обрушить. Это просто смешно и грустно. Куда мы тратим деньги? Куда наш диктатор нас сдирает нам 7 шкур? Это просто уму непостижимо. Ведь вместо того, чтобы болтать, он бы мог, конечно, заняться реально и экономикой, и обороной, и все. Вот, привести в нормальный порядок. Тем более, что Россия помогает. Но теперь этот маленький шведский самолетик, этот пилот опозорил и Россию, и Беларусь, и их коллективную безопасность на весь мир. Позор.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Гэта телефон «Аўтаадказнік», і ми чекаємо ваших водгукаў. Ну, а зараз про тему, якая буде у центрі уваги експертів свободи.
5 липня Европарламент прийняв резолюцію, якою осуджає порушення правов чоловіка в Білорусі, а Рада правов чоловіка ООН проголосувала за призначення спецдокладчика у справах Білорусі. Чи означають гэта рішення новий виток протистояння поміж офіційним Мінськом і міжнародними структурами? Чи буде білоруська пропаганда представляти ААН як ворожу білоруської держави організацію? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперты ў міжнародных справах Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над вянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спісак круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байкоту у парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс невыязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Мінску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергея Дубаўца. Сёння апошні дзень, калі прымаліся заяўкі на залічэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў. 9 ліпеня ўсе 110 камісіяў павінны быць канчаткова сфармаваны. У адпаведнасці з законадаўствам вылучаць сваіх прэтэндэнтаў мелі права палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне. Ці выкарыстала гэту магчымасць апазіцыя? З Віцебшчыны паведамляе Браніслава Станкевіч.
На Віцебшчыне 14 выбарчых акругаў. Партыя БНФ накіроўвае ў акруговыя выбарчыя камісіі 9 сваіх прадстаўнікоў. Партыя левых «Справядлівы свет» – 11 чалавек. Яшчэ двое вылучаюцца шляхам збору подпісаў, апавёў віцебскі актывіст Алексей Гаўруцікаў, прыхільнік партыі Мікалая Статкевіча.
Прыхільнікі народнай грамады путём збору подпісей. 17-ю камісію в акружную і 18-ю акружную камісію, да.
17-я і 18-я выбарчыя акругі віцебскія. І атрымалася так, што ў іх хочуць трапіць па 3 прэтэндэнты ад дэмакратычных сілаў. Між тым ёсць акругі, куды партыйцы трапіць і не прэтэндуюць. Чаму, тлумачыць Алексей Гаўруцікаў.
По вопросу выдвижения в комиссию никто не ставил задачи координации. То есть каждый привязывает к своим кандидатам. Каждый смотрит на интересы структуры. А дальше уже как будет, так будет. Вот и все.
Как подеи будут развиваться далее, разважая вылученец от объединенной громадянской партии Владимир Юржиц. И он подал документы на вылучение у склад округовой комиссии по Аршанской городской выборчей окрузе номер 26. Господар Юржиц мае великий досвид працы на выборах. Не одной был керовником участковой выборчей комиссии.
Я, как директор школы бывший, проводил с 94 года, начиная практически все выборы до 2004. То есть был председателем комиссии с 94 по 2004, участковый там. Да. Обвинить меня в том, что я не профессиональный работник комиссии, нельзя.
Самый распаўсюджаны аргумент – адсутнасць досведу прэтэндэнта. У дачыненні до Владимира Юржыца не ўжывалі. У 2004 годзе з ім здарыўся анекдатычны выпадак. Калі ён яшчэ працаваў дырэктарам школы, яго ўвогуле не ўключылі ў камісію, бо нібыта здарылася кампутарная памылка. Але актывіст лічыць, што сапраўдная прычына – ягоныя апазіцыйныя погляды. Таму ён і зараз не пэўны, што трапіць у акруговую камісію.
Учитывая заявление товарища Ермошина о том, что те, кто кровь пил и мешал нормальному проведению выборов, не попадут туда, вероятность 1 000 000.
Кажа віцебскі актывіст. 17 сваіх вылучэнцаў накіравала ў акруговай камісіі Гомельскай вобласці партыя левых «Справядлівы свет». Акурат столькі, колькі акругаў будзе сфармавана ў рэгіёне. Інфармацыя ад Уладзіміра Глода.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Уладзімір Сякерка паведаміў «Свабодзе».
Шанец патраць у акруговую камісію невялікі. Але мы вылучылі кожную акруговую камісію па аднаму нашаму прэтэндэнту. Людзі дастаткова падрыхтаваныя, яны практычна ўсе маюць высшую адукацыю. У большасці з іх ёсць досвід працы ў выбарчых камісіях.
8 сваіх прадстаўнікоў прапануе згаданая камісія аб'яднаная грамадзянская партыя. Як патлумачыў старшыня рэгіянальнай партыйнай арганізацыі Васіль Паляков, партыя не ставіла на мэце прапанаваць сваіх вылучэнцаў у кожную камісію.
Мы заходзім з таго, што вылучаем найбольш падрыхтаваных і вылучаем не асобна, а разам з нашымі саюзнікамі па кааліцыі і там, дзе будуць вылучацца нашыя спікеры.
Партыя БНФ накіравала ў круговыя камісіі 58 сваіх сяброў, у тым ліку 4 на Гомельшчыне. Пратаколы вылучэння перадалі ў аблвыканкам яшчэ 4 ліпеня. У камісію Гомельскай сельмашаўскай выбарчай акругі нумар 32 сойм партыі БНФ рэкамендаваў двух сваіх сяброў – Івана Адаменку ды Ігара Харытоненку. Прэсавы сакратар БНФ Наталля Мотус патлумачыла Радыё Свабода такую ўвагу да акругі.
Справа ў тым, што наш там кандыдат па партыі БНФ, таму мы вырашылі падтрымаць большай колькасцю людзей. У акругі, дзе наш кандыдат.
Апрача таго, партыя БНФ даручыла свайму сябру Анатолю Паплаўнаму прысутнічаць на сумесным паседжанні прэзідыуму Гомельскага аблсавета і аблвыканкаму, якія 9 ліпеня маюць сфармаваць 17 акруговых камісій. Падчас падрыхтоўкі да выбараў у рэгіёне вялося багата размоваў пра самавылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у камісіі пра збор подпісаў. Аднак рэальна гэта зрабіў толькі Уладзімір Цяляпун з Мазыра.
Да сваёй заявы з подпісамі я дадаў рэзюме, дзе я пісаў сваю ўсю грамадскую дзейнасць. Але яны не хочуць уключаць масава ўсіх супрэтэндэнтаў ад апанентам улады, ад праваабаронцаў, каб гэты працэс быў празрысты.
На Берасцейшчыне на парламенцкіх выбарах сёлета не будзе Бярозаўскай выбарчай акругі. Паводле рашэння Берасцейскага аблвыканкаму, адна частка ліквідаванай акругі адышла да Пружанскай, а другая да Івацэвіцкай. Яшчэ адна навіна ў гэтым рэгіёне – мясцовыя ўлады ўжо забараняюць масавыя акцыі, прымеркаваныя да выбараў. Падрабязней Павел Константінаў.
Па Бярозаўскай выбарчай акрузе збіраўся балятавацца сябра сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Валянцін Лазарэнкаў. Аднак пасля ліквідацыі Бярозаўскай акругі яму давядзецца выставляць кандыдатуру ў Івацэвіцкай. Спадар кажа, што гэта ўдар па ягонай кампаніі.
Калі казаць, што ёсць ли шансы заўсёды ў некіх апазіцыйных кандыдатаў, то адзін з шансаў у мяне вельмі добры быў па гэтай акрузе. Таму што я родам адсюда, яшчэ жывуць мае аднагодкі, аднакласнікі, армейцы. Плюс я тут 14 гадоў працаваў у летніку дзіцячым.
Спадар Лазарэнкаў вырашыў ісці на гэтых выбарах да канца. Апрача яго, верагодна, што ў Івацэвіцкай акрузе будуць вылучацца прадстаўнікі АГП і БНФ. Аднак цяпер заканчваецца фармаванне акруговых выбарчых камісіяў. На Берасцейшчыне апазіцыянеры выставілі ў іх 32 сваіх прадстаўнікоў. Яшчэ адна асаблівасць выбарчай кампаніі на Берасцейшчыне – забарона ўсіх планаваных апазіцыі масавых акцыяў. Гэта Кубаранавічах забаранілі мітынг і пікет за свабодныя выбары. А ў Берасці суд не адмяніў забарону пікету за свабодныя выбары без Лукашэнкі, які хацеў ладзіць сябра АГП Марат Несцярэнка. Тым не меней, апазіцыянеры не адмаўляюцца ад падачы заявак на масавыя акцыі. Прыхільнікі байкоту парламенцкіх выбараў актывісты БХД сканцэнтравалі сваю ўвагу на салідарнасці з палітвязнямі. Як распавёў каардынатар БХД па Берасцейшчыне Зміцер Шурхай, зараз актывісты чакаюць адказу на заяўкі на 26 салідарнасці з палітвязнямі.
Патрабаванні да ўладаў з боку дэмакратычных колаў перад выбарамі. Каб мы ўдзельнічалі ў гэтых выбарах, патрабуем, каб выпушчаны на свабоду палітзняволеныя.
Дазвол або забарона апазіцыйных акцыяў, кажа Зміцер Шурхай, гэта лякмусавая паперка таго, дэмакратычна ці не будуць праходзіць выбары.
Такім чынам, як мы чулі з рэпартажу, сваіх прадстаўнікоў у акруговай камісіі вылучаюць, напрыклад, партыя левых, АГП або партыя БНФ. Вядома таксама, што неўзабаве адбудзецца пазачарговы з'езд партыі БНФ, ён склікаецца да вылучэння кандыдатаў ад партыі на парламенцкія выбары. Вось што нам сказаў лідар фронту Алексей Янукевіч.
Мы приняли решение вылучать кандидатов наших, независимо от того, что, ну, разумеем и целиком, как бы, поделяем оценки относно того, что выборы в Беларуси, в принципе, ну, и те, которые мают отбыться, не являются свободными, открытыми, демократичными. Однако мы решили, что наилепшей тактикой в сегодняшних условиях будет перестать те возможности, которые все ж таки дает выборщая кампания для работы с людьми, донесения нашего бачення того, что отбывается в Украине, пропаганды наших каштовностей, справ с улучшением кандидатов.
Каже Алексей Янукевич, ісці або не ісці на вибори. А сьогодні на сайті «Свободи» ми даємо слово як прихильнику одної, так і другої позиції. Раз на тиждень до 23 вересня удільник кампанії по виборах Палати представників Алексей Янукевич і удільник активного бойкоту Віталь Римашевський будуть писати блоги про свій досвід і своє ураження від гетої політичної кампанії. Сьогодні читайте перші публікації авторів.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Ну, а так само на наших хвалях живые голосы из улиц Беларуси. Сегодня питание на тему, как, на вашу думку, повинна отреагировать белорусская улада на выпадок со шведским самолетом, який нелегально прилетел в Беларусь и раскидал цацки над Ивянцом и микрорайоном Сухарова у Менску. Это питание жихарам Сухарова задавала Галина Бакунчик.
Дети, наверное, обрадоваться должны. А как бы, ладно, вы меня, честно говоря, так удивили, поэтому не могу ничего сказать.
Мне кажется, на самом деле, что в последнее время власти много на какие вещи реагируют не совсем адекватно, на мой взгляд. Ну, в данном случае сложно что-то конкретно сказать, но, естественно, отреагировать надо было, но не настолько жестко.
Я решил, что ему такое не холодно, не жарко. Но на улице треба реагировать на незадовольнение населения. Не показывать некую деструктивную реакцию, а показать, как можно полепшить отношения помеж просто населенством и уладами.
Я слышал о том, что это было, вот в бане обсуждали мы вчера этот вопрос. Вообще-то они, наверное, не должны были на территорию нашей страны пускать вообще посторонних. Это же вторжение наши эти. А вообще это смешно, у нас сильнейшее ПВО, и как они могли пропустить? Ну, а сейчас я не знаю, кто, министр обороны? Или там кто этими ПВО заведут? Может, заставку подаст или снимут?
Как улады Беларусь повинна на это торговать?
Понятия не имею. Наверное, какие-нибудь санкции. Ну, я не знаю, как они вторглись вообще в пространство. Значит, кто-то не уследил. Наверняка полетят головы.
Как-то серьезно, наверное. Как по закону положено охранять свое это. А вдруг бы это были не цацки?
Им придется что-то делать, потому что, в частности, этот самолет показал, что, наверное, не настолько и это воздушное пространство обезопасено. То, что здесь могут вытворять все, что хотят и что хотят. Соответственно, у нас ПВО вообще не работает. Получается, да, или как?
Думаю, положительно. Ну, это же мирная акция для привлечения внимания. Поэтому должна принести какой-то результат.
Ну, у нас же хорошая противоракетная оборона и противовоздушная. Могли бы сбить, но как наша УЛАДА еще может отреагировать на это? Хорошо, что не сбили, но...
Я слышал, что Минобороны сначала сказала, что это была фальсификация. А теперь я уже даже не знаю. Не думаю, что они будут делать какой-то ответный ход на это. Очень возможно, что это будет просто замолчено.
Такие отказы мы почули на улицах Сухарова. У эфира радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачев. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Працягваем праграму. Выйшла з друку новая кніга выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды». Яна называецца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» і прысвечаная ўдзельнікам першага нефармальнага беларускага моладзевага аб'яднання, якое ўзнікла ў Менску ў 1980 годзе. Сёння і учора таксама адбываюцца прэзентацыі ў Менску з удзелам аўтара Сергея Дубаўца. На сённяшняй прэзентацыі наша калега Інна Студзінская.
Добрый вечер. Сегодня снова у Арчадибе довольно шмат народу, не глядя на пятницу и спякоту. Публика розная, и те, кто вчера был, и пришли новые, молодые. Але чем эта презентация отрознивается, что уже выступают не только сами удельники майстровни, а и люди, которые памятуют, бачили эту майстровню и свое уражение от майстровни. Вот с интересными такими своими уражениями поделилась Валентина Трегубович, которая в тот час была корреспонденткой газеты «Голос Радимы», и тогда она опубликовала великий артикул на вокладке этой газеты, на первой сторонке был великий такой сдымок «Вечерка с козой на каляды». И вот она рассказала, что у той час была у іншому неформальным об'яднанні на поддашку з Євгеном Куликом. И вот, на жаль, про поддашковцы книжку не написали, а вот майстровцы книжку выдали. И вот зауважил еще выкладчик БДУ, журнаку БДУ Сергей Запруцкий, что миновито успамины, вот гэтыя документальные материалы вельми важные, что усё ж таки... Калісьці прыйдзецца пісаць сапраўдную гісторыю, якой яшчэ няма. І ён параіў наогул пісаць мемуары, бо ў памяці ўсё сціраецца, і вось гэтае аўтэнтычнае сведчанне ўдзельнікаў вельмі важнае.
Дзякуй Іне Студзінскай. Іна Студзінская згадала дэталі, як сёння адбываецца ў Менску прэзентацыя кнігі пра майстроўню аўтара «Свабоды» Сергія Дубаўца. А во што гаворыць пра кнігу Сергія Дубаўца яшчэ адна з яе гераінь, навуковая супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Прыемна ўражана выхадам гэтай кнігі. Увогуле самім праектам, таму што гэта была наша маладосць, шчырасць, адкрытасць. Наша надзея, наша мара, наша спадзяванне, увогуле мы жылі гэтым. І тое, што жанябольшыца Таццяна Сапач і Сергей Дубавец вырашылі гэта ўсё сабраць і нават, я б сказала, сучасніць, увесці ў кантэкст дакладней сучаснае жыцця, гэта, канешне, вельмі прыемна. Ну і я спадзяюся, што гэта будзе цікава і важна не толькі нам. Мне будзе вельмі прыемна, калі гэтая кніжка акажацца важнай не толькі для мяне, але і для многіх іншых чытачоў.
Алена Анісім пра кнігу Сергія Дубаўца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Гэту, а таксама іншыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» вы можаце спампаваць з сайтаў «Свабода.орг» або «Свабода.бі.уай». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над Івянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спіса круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байкоту парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс неваязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Менску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды» «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергія Дубаўца.
Вы на хвалях «Свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. 5 ліпеня Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, у якой асуджае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, а Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за прызначэнне спецдакладчыка па Беларусі. Ці азначаюць гэтыя рашэнні новы віток процістаяння паміж афіцыйным Менскам і міжнароднымі структурамі? Ці будзе прапаганда прадстаўляць ААН як варожую беларускай дзяржаве арганізацыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперты ў міжнародных справах Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, на якую ўжо, як звычайна, негатыўна адрэагавала беларускае міністэрства замежных справаў. Таксама 5 ліпеня быў прызначаны спецдакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у пытанні Беларусі. На вашу думку, ці можна сказати, що певні суперечності, коли не сказати більш жорстко, протистояння офіційної Білорусі з міжнародною спільністю виходять на нейкий новий узровень, ці гета повтор той же самий традиції, тих же самих дочинень, які були дагетуль, ці, коли вже менавіто звертати увагу на рішення ААН, можна сказати, що Білорусь вступає уже в такі, скажімо, дипломатичний конфлікт не тільки з країнами Європи, але і в більш широкому сенсі з усією міжнародною супольністю. Олесь Логвинець, як ви лічите?
Авторитарна лукашенковська Білорусь знаходиться у вісчасному конфлікті з демократичним світом, з демократичною міжнародною супольністю. Гетто проявляється як на регіональному зровні випадок Європейського зв'язу або АБСЄ, або Ради Європи. Гетто так само проявляється на сусвітному зровні у рамках Організації Об'єднаних Націй. Гетто не перший спеціальний докладчик по ситуації в Білорусі, який утворається Радою по правах чоловіка. Гетто так само не перший реакція такої глобальної міжнародної організації, як ААН, на ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. Ситуація в нічим, на жаль, традиційна для авторитарного режиму Білорусі. Він регулярно становиться об'єктом справедливої критики з боку міжнародних організацій.
Коли говорити більш подробязно про ось саме свіже рішення, прийняте на сесії Ради правого чоловіка ААН у Женеві, то можна сказати, що за призначення спецдокладчика у справах Білорусі виступили 22 країни, супроць 5, устрималися 20. Білорусь одразу заявила, що не признає мандат спецдокладчика і не буде з ним супрацовничати. Господар Федоров, на вашу думку, наскільки вогулі, ось, улічуючи гэтае голосування, удається офіційному Мінску витримувати свою стратегію побудову такой антизаходній коаліції? Весь час Мінск вибудовує свої відносини там з Китаєм, з Іраном, з Венесуелою, знаходячись в такі країни, які не сприймають заходні каштовності. На вашу думку, ці удається організувати такі антидемократичний фронт?
Ну, часом удається, часом ні. Ось на гэты раз не атрымалася. Ми ведаем, што, як ужо нагадаў спадар Лазвінец, колькі гадоў таму ситуація была вельмі падобная на тое, што мы маем зараз, і быў прызначаны тадэйшы камітэтам ААН па правах чалавека спадар Адрыан Северын, вядомы румынскі дыпламат і палітык. І ён таксама, наколькі я памятаю, не меў доступу ў Украіну і рыхтаваў свае даклады только по звестках информационных агентств и тех особов, которые досылали ему певные звестки. Потом, несколько годов тому, когда комитет был перетворен в Раду, там большинство отримали, так бы мовить, белорусские сябры с руху недолучения. И вот тогда не стишилась эта кампания ООН супроть порушению права человека в нашей краине. Зараз я бачу, что нечто изменилось, и меня, до речи, крыху это удивляет, бо сколько силу потратили на той самый рух недолучения, один прибытка из якого, мабуть, и было бы это голосование ООН. Тут мы бачим, что большість гэтых сябраў гэтага руху ці ўстрымалася, ці падтрымала заходнія прапановы. Таму можна сказаць, што Беларусь вяртаецца, на жаль, на горшага стану сваіх стасункаў з ААН, з Радай па правах чалавека. І гэта, як не прыкра, але адпавядае рэчаіснасці. Іншая справа, што гэтыя ўсе рашэнні не з'яўляюцца абавязковымі, і беларускі бок не абавязаны іх выконваць. Ну, гэта, на жаль, такое становішча маецца на увазі практычна з усімі міжнароднымі супольнасцямі.
Спадар Фёдор, вы згадалі папярэдняго дакладчыка Андрыяна Северына. Я ўже бачыў каментары розных экспертаў, якія адзначаюць істотную розніцу, што падчас той першай кадэнцыі спецдакладчыка, менавіта Андрыяна Северына, не было такога адзінага фронту ў стаўленні еўрапейскіх краінаў да Беларусі. Але цяпер, пасля падзеяў 19 снежня, прэзідэнцкіх выбараў, Еўропа як ніколі з'єднаная ў беларускім пытанні, ці не так?
Не, мне падаецца, што тычыцца правоў чалавека і менавіта групы краінаў ООН, там ніколі ў заходніх дзяржаваў рознагалоссі ў адносінах да Беларусі не было. Ніводная еўрапейская краіна не падтрымлівала беларускі бок у гэтых пытаннях і заўсёды падтрымлівала якраз тыя рэзалюцыі, якія беларускі рэжым рэзка крытыкавалі.
Працяг дыскусію перадачы «Эксперты за свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз протягнемо передачу «Експертиза свободи». Господар Лагвінець, калі на конт сапраўды ставлення Європы офіційного Мінска нема великих ілюзій, і гэтае ставлення даволі звыкле, асабліва калі мы маем на вазі тыя ж самыя паўтары гады пасля прэзідэнцкіх выбараў, то як, па-вашаму, будзе афіцыйная прапаганда і кіраўніцтва краіны рэагаваць менавіта на такое рашэнне ААН? Усё ж традыцыйна ў беларускім дыскурсе, нават афіцыйным, ААН было як добры паліцэйскі. Пасылаліся на некаторыя звесткі ААН, паводле якіх Беларусь мае даволі высокі ўзровень жыцця. Рэйтынгі ААН, дзе ўлічваліся беларускія там сістэмы адукацыі і сістэмы аховы здароўя. І вось тут гэта самы ААН наносіць, скажам, такі ідэалагічны прапагандыскі удар. Як на это будуць рэагаваць, па-вашаму?
Ну, першае, я хацеў бы, калі дазволіць, пракаментаваць крышку ці дадаць тое, што казаў гаспадар Фёдараў. Беларусь ёсць пастаянным аб'ектам увагі. І ўжо беларускае пытанне ў міжнароднай прасторы, асабліва ў міжнароднай праваабарончай супольнасці, з'яўляецца даволі актуальным. Тое, што Рада па правах чалавека ААН прагаласавала адносна ўтварэння зноў пазіцыі спецдакладчыка, гэта праява канкрэтнай дзейнасці, накіраванай на падтрыманне гэтага пытання і накіраванай на тое, каб гэтае пытанне не знікала з парадку дня міжнароднай супольнасці. Ёсць сетка праваабарончых арганізацыяў, ёсць краіны найперш еўрапейскага звязу, якія сапраўды гатовыя гэтае пытанне адстойваць. І вынік мы бачым сёння, нават на тых пляцоўках, дзе рэжым можа змабілізаваць пэўную падтрымку краінаў больш-менш прыязных для яго, ён таксама можа прайграваць. Цяпер наконт таго, як будзе рэагаваць прапаганда. Зразумела, што дыскурс наўрад ці памяняецца. Прапаганда будзе ўвесь час казаць, што ААН памыліўся, ААН знаходзіцца пад уплывам заходніх краінаў. Але я лічу, што сам факт таго, што ў рамках ААН паўстала зноў такая пасада, ёсць падкрэсленнем, можна сказаць, выпадзення Беларусі з агульнаеўрапейскіх працэсаў, з рэгіянальных динамики. Беларусь – одинная краина в Европе, супраць которой Европейский связ и Злучаные Штаты Америки увели санкции. Беларусь – одинная краина в Европе по ситуации правами человека, у якой есть специальный докладчик Организации Объединенных Наций. И, зважаючи на то, что в нашей громадской думце, да, ААН все-таки больше нейтральное, но вот позитивное ставление, конечно, для режима это довольно мощный, довольно таки отчувальный удар.
Традыцыйна ў беларускай ўнутранай палітыцы, якая залежыць ад нейкіх замежнапалітычных фактараў, часта менавіта на час выбарчай кампаніі адбываецца, ну, тое, што часам называюць пэўнай лібералізацыяй рэжыму, паколькі, ну, трэба паказаць, што ў Беларусі ёсць выбары, таму гэта лібералізацыя адбываецца. Але, здаецца, гэтыя парламенцкія выбары ці не першыя за апошнія вот гады, калі менавіта, на думку многіх экспертаў, такой лібералізацыі чакаць не варта. Ці не так, на вашу думку, гаспадар Фёдараў, і чаму беларускія ўлады цяпер ужо не спадзяюцца, што можа быць нейкая легітымізацыя гэтых парламенцкіх выбараў, і таму не моцна спадзяюцца, што нават іхняя лібералізацыя зменіць стаўленне Еўропы?
Ну, калі адказваць фармальна, дык можна спаслацца на тое, што Захад у першую чаргу чакаў усё ж вызвалення палітвязняў для аднаўлення нейкага дыялогу з беларускім рэжымам. І гэта менавіта чакаў 3 ліпеня, гэта, як мы ведаем, не адбылося. І таму, сапраўды, магчыма, афіцыйны Мінск чакае, што ніякіх паслабленняў заходняга боку яму ўжо не выпадзе. У той жа час я ўсё ж не спяшаўся так казаць, што лібералізацыі не будзе. Я не выключаю, што пэўныя прыкметы такія знешнія этой лібералізацыі падчас выбарчай кампаніі ўсё ж будуць мець месца, там будуць дазваляць праводзіць агітацыі, не будуць асабліва моцна прэсінгаваць выступоўцаў і гэтак далей, гэтак далей. Ну, сутнасць жа гэта не зменіцца, мы ўсе ж ведаем, як выбары адбываюцца, і ўсе гэта ведаюць. І беларускія ўлады ведаюць, што Захад гэта ведае. Таму беларускія ўлады робяць гэты выгляд, ні на што фактычна не спадзяючыся.
Але як вінець, беларускія ўлады, можа быць, не спадзяюцца, але дакладна мне вядома, што некаторыя беларускія апазіцыйныя дзеячы в той ці іншай ступені маюць спадзяванне, што пад маркай гэтых парламенцкіх выбараў можа сапраўды адбыцца пэўная так званая лібералізацыя і нават пропуск некаторых тых самых апазіцыйных дзеячоў у парламент. На вашу думку, наколькі рэалістычны такія спадзяванні?
Мне выдается, что такие сподевания, хучей за все, застанутся только сподеваниями. Коли кто-то серьезно в это верит, то, мне кажется, он не совсем адекватно оценивает ситуацию в Украине. Коли говорить про либерализацию, то она, певная, может иметь место, але такая мозаичная либерализация. Можно одночасово дозволять выступать кандидату в одной окрузе и иметь широкий доступ до громадства в одной окрузе, а в иншей окрузе можно сковать демократичного кандидата альбо садзіць на 15 сутак чальцоў ягонай ініцыятыўнай групы. То бок у рэжыма ёсць пэўныя магчымасці, каб падладжвацца, адаптавацца да сітуацыі. Зразумела, што ў сённяшніх варунках улады могуць сабе дазволіць менш гуляць у лібералізацыю, паколькі яны па-ранейшаму могуць разлічваць, так прынамсі падаецца, на падтрымку Расіі. Таму сітуацыя больш-менш адназначная.
Прогучала передача «Эксперты за свободы». У дискуссии брали удел Андрей Федоров и Олесь Логвинец. Вел передачу Виталий Цыганков.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над вянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спісак круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байкоту у парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс невыязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Менску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергея Дубаўца.
Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Я хадзіла на курсы для цяжарных. Я прыходзіла ў абласную радзільню. Перед курсами я там обедала у их становцы, это у кофярни, у якую выходили мамы, только какие недавно родили детей. Я бачила вот этих мам. На жаль, большинство мам у нас приходит, чтобы им достали дитя, им родили. Они не нарожают, это факт.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Мы размаўляем з Настай Хоміч-Базар, мамай двух маленькіх дзяўчынак. Мілі 3 гады і 2 месяцы, а Даменіцы год і 3. Наста з мужам нарадзілі і гадуюць дзяцей па прынцыпах натуральнага бацькоўства. Абедзве дзяўчынкі нарадзіліся дома, яны не ходзяць у паліклініку без патрэбы, не робяць прышчэпак. І Наста абедзвух корміць сваім малаком.
Мне категоричность, не принциповость. Коли бы мне было дрэнно, мы поехали бы родине абсолютно спокойно. Роды не деля родов дома, а роды деля родов. Для меня это было комфортнее, для меня это было натуральнее, меньше болезненное, меньше травматичность пункту гляжения морального, потому что я не люблю просто. просто больницы. Я не за хатні роди, я за асенсовані роди. І вони можуть бути родинні просто чудовнішими. Я за те, щоб жінка розуміла, що вона врача, а не кабінабусі. О, як небудь, такое не буває. Це надто відказна справа.
Наста каже, що не хотіла говорити у інтерв'ю про натуральне батьківство і те, що доводилося народжати вдома. Надто шмат у кого батьківська позиція в цій сім'ї викликає нерозуміння, хоча є і много однодумців. Сама Наста ладить білоруськомовні дитячі святи, марить про власну агенцію, яка займалася б тільки гетим, а так само хоче відкрити краму, де продавалося б усе для дитячих святів.
В былом годе я организовала Ялиночку для самых маленьких у каверни Лофт, потому что бренд Ялинка разросся настолько, что уже не увезли все же дальше, и пришлось им малых отделить. И мы отделили, а отрывался, что еще на два дня отделились, потому что было зашмат. И в этом году будет еще лучше, и каждый год будет еще лучше. И что вот я буду за это браться с удовольствием. Я хочу сделать интернет-краму для святов, у которой будет продаваться все для святов, в том числе на белорусском мове. Те самые баленники с надписом на белорусском мове, або какие-нибудь растяжки с Днем Народина. Так само тут мы дискусовали на детках с Днем Народина, с Днем Народжения. С Днем Народжения с мягким знаком. Ну, по мне, так хай будет все. Только как мы это купляли.
Про первые хатние роды никто не ведал, опрош я ей и мужа. Усе пройшло добре. Свякру порадувалася, що може вже завтра приїхати і побачить онучку. З другими родами уже не було ніяких питань. Більшість знайомих сприйняла це як «пронесли і добре». Наста каже, що хатні роди – пролічене і відказне рішення.
Натуральне батьківство – це максимально натуральне. Усинки, ГВ, сумісний сон, натуральні роди, ну, хоча б без вмішальництва. Не кажуть, що там що вдома, хоча б без вмішальництва.
Слінг – це адмисловий кавалок тканіни, який обгортується вокруг тіла мами, і у його зміщається дитя. Коли носиш малою в слінгу, руки свободні. До того ж, слінг зручний для тих, хто кормить дитя по потребуванні. А натуральному батьківстві – це так само один з принципів, як і натуральне харчування малих.
Мені нема варіантів не кормити. Це обов'язок жінчин. Це те, що дитя має право отримати. Ходити, не ходити в садок. Хомскулити, не хомскулити. Да? Робити пошепки ціні. Тут все-таки є трошки вибор батьковський. То молоко, я вважаю, що це така норма життя, яка повинна бути у кожного дитяці. Про довжину кормлення тут вже інше. Ліпі, хай мама перестане кормити в год, і вона буде ненавидіти своє дитя і кормити два, тому що це тяжко.
Ще одна незвиклость – діти не ходять у поліклініку, а у Домініки навіть нема медичної картки. Усі мами ведають, як це – собрати у поліклініку місячне немовля, відстояти там 4-годинну чергу, щоб його просто поклали на ваги. Наста від цього відмовилася.
Що ви хочете сказати здорове? Ну, хатні дітки не пішли в поліклініку після народження. Зміночки пішли, і картки є, але щомісяць їх там по потребуванню доводить. Я не бачу сенсу, особливо зимку, коли різні інфекції на ложку. Є альтернативи, є доктори, яким ми довіряємо, яких ми можемо викликати додому. Ну, Домініки, поки ще не було причин викликати нас додому.
До того ж, я налічу, що медичні показники не розлічені на діток, які годуються на молодце.
Є показники у поліклініках, і вони для грудникова не підходять. І вони на сумісі. То бок, ну, я впевнена, що Домініку заподозрили по чим-небудь, бо вона пухната. 15 кг – це молока. І це не від сумісі. Ну, то бок, від сумісі – це було б питання.
У випадку хвороби Наста більш довіряє гомеопатії, чим традиційним лекам, бо впевнена, що у гомеопатичних сродків нашмат мені побочних ефектів. Але тут же додає, що її діти не хворіють серйозно, і коли б їм спотребилися традиційні сродки, вони б не задумуючися їх використовували. Не роблять вони і прищепок.
Для чого нам треба робити прищепки? Було висказано два таркування. Вас не пустять у садок, і вона не поступить у вищу установу навчальну. Це абсолютно для мене не професійно. Коли мені не інформацію дають, не кажуть, навіщо це, а кажуть, що вас не пустять у садок. І, ну, ми робимо карацей. Здавалося, як сказала одна жінчина, сама, яка має дочинення до медицини, до дітей, і вона сказала, що я супроти того, як бездумно робити і бездумно не робити прищепки. І я згодна. Мені треба від чого я роблю, які я можу без цього побочний ефект, тому що довідалися ми, переконали нас у тому, щоб їх не робити.
Програму «Ваші діти» протягнем після обвістки.
Шановні слухачі, Сёлета Радио Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Алінастая не мае такого страху перед хворобами детей, якія могуць мець іншыя молодые мамы. Больш за тое, яна думае, что дети хварэюць психосоматично, тады, калі гэта трэба бацькам. Асабліва гэта тычыцца цяжкіх хваробаў.
Яким чином будет формироваться иммунитет, коли нет хвороба? Вот иммунитет формируется просто хворобой. По-другому, я на хворче. Каждый раз ты рассчитываешь, каждый раз лишь нового, але головное три правы дитёнка. Дитёнок мае право быть таким, как он есть, дитёнок мае право хвореть, и дитёнок мае право на смерть. Безумовно, это не значит, что маме повинно быть все ровно. Але это дитя же все. Ну, я не маю права за его переживать более, чем я переживаю.
Наста перакананая, што натуральнае бацькоства шмат дае і інтэлектуальнаму развіццю дзяцей. На яе думку, да 7 год закладаюцца эмоцыі, і калі ў гэтым узросце перагружаць розум дзіця, то гэта пашкодзіць ягонаму эмацыянальнаму развіццю. Яна ўпэўненая, што дзіця, якое ў 3 гады умее чытаць і пісаць, у 10 зраўняецца з тымі, хто гэтага раней не рабіў. Нават тут яна за спантаннае развіццё творчых здольнасцяў.
І, наприклад, у нас є вельми близькі сябри, якому ми хочемо телефонувати, і це буде вельми добра мотивація, яка вивчить лічби. Але це буде мотивація, а не я буду казати, давай, кому будемо з тобою лічити раз, два, три, чотири. Тому вони кажуть, що коли йдеш на поступках і лічиш, цікавіше, за дня в день покажуть йому картки, що я вибираю такі шляхи.
Натуральне батьківство може податися надто складаним для сучасної мами. Кормити дитя по потребуванні, не користатися памперсами, носити його у слінгу і спати у одному ложку. Не кожна жінка готова уявити себе на місце такої мами, тим більш, коли дітей шмат. Але Наста каже, що ще невідомо, яка система виховання ліпша.
Уставать уночі кормить дитёнка, брать его з особного ложка, я на гэта яму не здольная, яно будзе ляжаць пада мною і смактаць само сабе. Альбо кормить пюре і гатаваць пюре асобна, тут яшчэ пытанне, якая система патрабуе больш часу і больш затратаў. З мілай да 9 месяцаў я ў вуку не выходзіла адна, і мне, ну, мне падабалася. Агулам з дзіцёнкам да паўгады я разумею, што мама ну, не зможа прасидзець у салоне прагрэсі 2 гадзіны, ніяк. Таму што ну, дзіцёнак як мінімум кушае там кожныя паўгадзіны на пачатку. Паўгады не так страшно. После чего можно абсолютно спокойно користаться нянями, вазочками, машиной с аутофотелем и быть абсолютно активной и социально доступной.
Яна упэўненая, што калі б бацькі ведалі, што можна гадаваць дзяцей па-іншаму, нашмат прасцей, на яе думку, і больш комфортна, то яны б таксама далучыліся. А тых, хто ўжо далучаны да натуральнага бацькоства, па яе словах, вельмі шмат.
Большість мам просто не ведають про это. Вони не ведають про те, що можна носити дитя не у люльці. Ось це для мене не зрозуміло. Ще ладно вазочок. Але коли мама не сіє у люльці, я розумію, що в одній руці це неймовірно тяжко. Ось тут я вже не розумію, чому не взяти у слінг. Я розумію, що хоча це просто мама не ведає ситуативу. Я вдячна всім тим, хто йдеться з тягом наперед і несуть беди маси.
Як много таких людей, мам, батьку?
Коли дивитися, наприклад, з пункту гляження ця екомагазина, то гэта не так шмат людзей, каб працвітаць на гэтай тэматыцы. Але калі глядзець, ну, хаця б вось па нашых дзецях і па тым асяроддзі, з якім мы маем стасункі, то вельмі шмат людзей атрымліваецца, што амаль што ўсё наша асяроддзе такое. Ці тое мы толькі з такім асяроддзем маем стасункі, але большасць з маіх усіх знаёмых і сябровак маладых мам, мабуць, толькі адна ці дзве нікому не грудзю.
Асабліва было цікава, якую ролю ў сістэме натуральнага бацькоўства аддаюць тату.
Я лічу, што гэта абсалютна розныя ролі, якія абсалютна канкрэтна павінны абмежоўвацца, безумоўна. Нельга ні ў якім разе іх блытаць. Тата павінен заставацца татай. Канкрэтна ў нашым выпадку, мне здаецца, настолькі ўсё гарманічна. Я прытрымліваюся сістэмы патрыархат. Таму тата ў нас гэта тата, гэта глава сям'і ў любым разе. Што тата сказаў, то мы зрабілі. Словы таты яны апошнія і часцей за ўсё неаправяргальныя. Ён робіць нейка з дзецьмі, ён можа рабіць усё. Пачынаючы таго, каб укласці іх спаваць, пакарміць, ну я не бачу тут ніякіх праблем. Я лічу, што жанчына павінна зарабляць, таму што ўсё-такі нельга быць
Наста шмат піша пра натуральнае бацькоўства і кажа, што ўжо даўно не хоча нікога пераконваць. Для яе сям'і натуральнае бацькоўства камфортны і шчаслівы досвед. Яна гатовая дзяліцца ім з тымі, каго гэта сапраўды цікавіць.
Там такое было барацьба супраць. Это было з мілай трошку такое на пачатку. Фанатызм мінных мам, як я называю. Я выходзіла на вуліцу, мне хацелася вырываць соскі з роцікаў дзяцей, бо я думала, што і не ведаць, што яны твораць, каб я не ведала, яны абавязкова кармілі грудзямі. І цяпер я сёння спакойна да гэта ставлюся, таму што я разумею, што ў кожнага дзіця сваё жыццё, свая гісторыя, у якую мы не маем права ўмешацца. І у кожнага бацька таксама сваё права, і кожныя бацькі маюць права па-свойму выхоўваць дзяцей. І мы таксама, на жаль, гэта, на жаль, ці на шчасце не павінны ўмешацца. Таму цяпер да гэта ставлюся спакойна, і я ставлюся абсалютна спакойна да таго, як на мяне рэагуюць, ну, звонку. У іх ёсць такое права таксама.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.